Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка і Стасі Вашкевіч. Добры дзень, сёння чацвер, 28 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагутарым з госці эфіру, намесніцай рэдактара газеты «Народная воля» Марынай Коктыш, абмяркуем ход судовага працэсу над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 удзельнікамі плошчы, пагаворым пра мэты візіту Александра Лукашэнкі ў Тэркменістан і пра акцыю ў 11 беларускіх гарадах супраць падвышэння цэнаў на бензін. Але спачатку міжнародныя навіны. Я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Доброй раніцы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў у Ашгабад, дзе сустрэнецца са сваім туркменскім калегам Гурбангулы Бердымухамедавым. Беларусь будуе ў Туркменістане горназдабываючы камбінат на мільярд даляраў. Летась Туркменістан выдзеліў Беларусі перадаплату памерам 250 мільёнаў даляраў. Рада бяспекі ААН не здолела прыйсці да згоды адносна сітуацыі ў Сырыі. Паведамляецца, што супраць рэзалюцыі выступілі Расія і Кітай. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення ўласных санкцый супраць Дамаску. Раней аналагічны намер выказалі Злучаныя Штаты. У пятніцу ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі абмяркуе Рада ААН у правах чалавека. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі ў краіне загінулі болей як 450 дэманстрантаў. Працягваем навіны. Палестынскія рухі супернікі Фатх і Хамас дасягнулі папярэднія згоды аб фармаванні часовага адзінага ўраду. Пра гэта паведаміла егіпецкае інфармацыйнае агенцтва МЭНА. Яно адзначае, што сустрэча адбывалася ў Каіры, а Егіпет выступіў у ролі пасярэдніка ў дыялогу. Бакі дамовіліся, што часовы кабінет будзе складацца з незалежных кандыдатаў. Яны зоймуцца падрыхтоўкай да выбараў выканаўчыя і заканадаўчыя органы ўлады, якія адбудуцца як у паласе Газы, гэтак і на заходнім беразе Ярдану. Мяркуецца таксама фармаванне сумесных структураў бяспекі і абмен з няволенымі. Канкурэнцыя паміж Фатх, які кантралюе заходні бераг Ярдану, і Хамас, што кіруе ў паласе Газы, неаднаразова выліваліся ва ўзброеныя сутыкненні паміж гэтымі палестынскімі групоўкамі. Тым часам Злучаныя Штаты і Ізраіль, якія лічаць Хамас тэрарыстычнай групоўкай, выказалі занепакоенасць абвешчаным складам палестынскага ўраду і падкрэслілі, што любое кіраўніцтва палестын якое хоча дамаўляцца з Ізраілем, павінна адмовіцца ад гвалтоўных дзеянняў. У сталіцы Йемену Сане прынамсі 4 дэманстранты былі забітыя, калі ўрадавыя войскі адкрылі сёння па іх агонь. Раней у сутыкненнях у горадзе Адэне загінулі 2 дэманстранты і 2 паліцыянты. Яшчэ трое удзельнікаў антыўрадавых акцыў былі параненыя. Сёння ў Лібію павінна прыбыць камісія ААН для расследавання заяў пра масавыя парушэнні правоў чалавека з пачатку ўзброенага канфлікту паміж сіламі Муамара Кадафі і паўстанцамі. Камісія ў складзе 3 чалавек была сфармаваная Радай ААН у справе правоў чалавека. Яна павінна праверыць шматлікія паведамленні пра злачынствы супраць мірнага насельніцтва з боку як сілаў Муамара Кадафі, так і паўстанцаў і сілаў НАТА. У аўторак сілы, якія захавалі вернасць Муамару Кадафі, цягнулі абстрэл гораду Місурата, а авіяцыя НАТА наносіла ўдар па пазіцыях урадавых войскаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У партызанскім раённым судзе Менску пачаўся крымінальны працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Саннікаву пагражае да 15 гадоў турмы. Яшчэ 9 удзельнікам плошчы, якіх таксама пачалі судзіць учора, за ўдзел у масавых беспарадках пагражае да 8 гадоў турмы. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан. Эксперты мяркуюць, што Лукашэнка будзе дамаўляцца відмовляться в поставках газу і попросять кредит. Міністерство інформації накерувало у Вищий господарчий суд позови об спиненні випуску газет «Наша Ніва» і «Народна воля». Гості ефіру – намісниця редактора «Народної волі» Маріна Коктиш. Сьогодні автоаматори Берестця, супольне з жихарами інших 10 білоруських городов, ініціюють акцію «Стоп бензин-2». Чому посол Росії Суріков в умовах валютного кризису заговорив про можливість введення російського рубля у Білорусі? Про це у нашому бліц-аналізі і про надвор'я. 28 красавіка у Білорусі чекається переменная облачность, місцями короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура плюс 18-24, у Менску переменная облачность, махчимый короткочасовый дождь. 21-23 градусу тепла. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працует телефон автоотказник, номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Сьогодні у партизанському районному суді Менску протягнеться кримінальний процес супроти былого кандидата у президенти Андрія Саннікова, якого обвинувачують у організації масових безпорадків 19 січня, і ще чотирьох удільників акції протесту супроти несумлінних президентських виборів – Іллі Васильєвича, Олега Гнєтчика, Федора Мірзаянова і Владимира Яроменка, яких обвинувачують во удзелі у масових безпорадках. Саннікову погрожає до 15 годів зняволення, остатнім – до 8. Про перший день процесу розказує наш кореспондент Валер Каліновський.
За перший день процесу отбылся допыт у всех подсудных и разгляд некоторых письмовых материалов справы, у тым лику протоколов огляду площади после разгону демонстрантов, которые зафиксовали железные пруты, бутельки с запальной сумесью и иншие подобные речи, небыто знойденные на месте подей. Андрей Санников и Федор Мирзаянов у суде цалком не признали своей вины. Остатние признали частково. Спадар Санников заявил, что эта справа мае ярко выраженную политичную афарбовку, але выказал спадев, что суд будет кироваться законом. Показанні Андрея Саннікова сталіся самой яркой подеей першого дня суду. Выступаючи, он фактично обороняв не свою фізичну свободу, а свои політичные переконанні. Спадар Санніков рашуча адрынув міфічные обвинувачанні про подпалы и погромы 19 снежня, про ледорубы и каністры с запальной сумесью. И он признав, что закликав людей на акцию 19 снежня, але на акцию мирную, с мэтой примусить улады провести сумленные выборы, с мэтой показать, як шмат людей хоча пераменаў. Санніков поведомил, что ён, як и іншие оппозиционные кандидаты, спадзяваўся на перамовы с урадом. За гэта голосовали и удельники митингу на Кастрычніцкай площі. Таму люди и пришли на площу незалежности. Цитую, «Я разлічваў, что во ўрадзе знойдутся смелые люди, якія признаюць кризисную ситуацию в Украине и поспрабуюць ее врегулявать. Таких не знайшлося», сказал у суде спадар Санніков. Андрей Санніков так само доводил суду, что он и иншие спробовали спынить провокационные деяния неведомых, якія били шибы в доме ураду, расповел про необгрунтованно жорсткий разгон демонстрантов, у часе якого он и сам был моцно збиты. Іншие подсудные заявили в суде, что частка показаний на попереднем следствии была отриманная от их под моцным психологичным тиском. Их заполохвали, не допускали адвокатов, змушали дать показания на кандидатов у президенты, нібито тые им платили за удел у митингу. Але от таких сделок со следством молодые удельники акции протесту отмовлялися, тому и трапили сегодня на лаву подсудных. Правооборонца с Центру правовой трансформации Алексей Козлюк, звертая увагу на новые факты, якія былі агучаныя ў судзе.
Тыя факты, якія казалі падсудныя аб ціску на працягу папярэдняга следства, гэта ўсё вельмі важна, і суд павінен браць на ўлік вось гэтыя факты. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзныя парушэнні, і тыя паказанні, якія людзі даюць за кратамі, яны павінны ставіцца пад сумненне.
Мяркуе праваабаронца Алексей Казлюк. У суде Кастрычніцкага району Менску сёння працягнецца працэс над актывістамі кампаніі «Гавары праўду» Павлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам ініцыятыўнай групы Андрія Санікава Дмітрыем Драздом, так званым «навушнікам» Уладзімірам Хамічэнкам і над беспартыйным Андрэем Пратасенем. У першы дзень суд выслухаў усіх пяцёх абвінавачаных і пацярпелага відэааператара ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму. Расказвае Іна Студзінская.
Усе, хто уважліва сочыць за судамі, заўважаюць поўную адсутнасць логікі ў тым, па якіх крытэрах фармавалі групы людзей у працэсы. Намеснік старшыні зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Мікола Дзімідзенка кажа:
цяжка зразумець, чаму, напрыклад, судзяць Кіркевіча з Вінаградавым, а не Кіркевіча з Гіроменкам, якія сапраўды маглі разам быць, і хаця б нейкія групавыя дзеянні ім сапраўды можна было мяняць, хаця б таму, што яны былі знаёмы, былі ў адной арганізацыі. Улада камбінуе вельмі дзіўна і сведкаў, і пацярпелых у тым ліку.
Удзельнікі працэсу не ведалі дагэтуль адзін аднаго. Упершыню сустрэліся толькі ў залі суду. Усе пяцёра абвінавачваюцца ва ўдзеле у масавых беспарадках. Андрэй Пратасеня віну прызнаў, Алесь Кіркевіч і Зміцер Дрозд не прызналі. Владзімір Хамічонка прызнаўся, што быў на падпітку, выпіў за вечар 4 літры піва і не памятае, як частка трубы апынулася ў руках. Павел Вінаградаў у судзе наагул адмовіўся даваць паказанні. Суддзя зачытвала іх з матэрыялаў справы. Сяброўка Паўла Святлана Гарохавік, якая прысутнічала на працэсе, выказала такое меркаванне наконт адмовы Паўла.
Ну, магчыма, таму што ён не хоча прызнаваць сваю віну хоць у чым-небудзь. То есть у пісьмовых паказаннях ён прызнаў, што вось наносіў там тыя ўдары, але магчыма, ён не хоча гэта агучваць у голас. А магчыма, не хоча дзельнічаць у гэтым фарсе і адказваць на пытанні, якія яму будуць задаваць пракурор.
Прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі наконт першага дня суду выказаў такое меркаванне.
Не гледзячы на тое, што зараз і частку хадатайніцтва суд задаволіў, хаця і не ўсе, і не перапыняе, дае казаць падсудным тое, што яны мяркуюць, мы ведаем, што судоў у гэтай краіне фактычна няма. Таму нават калі ў судовай залі ўсё будзе выглядаць даволі прыстойна, то ў любым выпадку вырак, які будзе выносіць гэта суд, гэта будзе не яго вырак, не яго прысуд, гэта будзе прысуд, які ім прадыктуюць зверху.
На судзе даў паказанні і пацярпелы міліцэйскі відэааператар, які, як ён выказаўся, фіксаваў беспарадкі на камеру. Па ягонай камеры быццам бы нанёс удар Зміцер Дрозд. Відэааператар Александр Шылко, праўда, заўважыў, што Дрозд не першы і не апошні, хто біў. Дрозд папрасіў прабачэння ў Шылко. У чацвер на суд выклікаюць дзясятак пацярпелых міліцыянтаў. У спісе тыя ж самыя прозвішчы, што фігуравалі і на судах Атрошчанка, Новіка, Маўчанава, Мядзведзя, Брэуса, Гапонава. Тыя ж самыя пацярпелыя, выкліканыя на заўтра і ў працэс Саннікава, Мірзаяна, Гнетчыка, Вінаградава і Яруменка.
З Менску перадавала Аіна Студзінская.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Міністэрства інфармацыі накіравала ў вышэйшы гаспадарчы суд пазовы аб спыненні выпуску газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Госця нашага эфіру намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Добры дзень, Марына.
Добры дзень.
Як у калектыве газеты было спрынята паведамленне аб намеры Міністэрства інфармацыі зачыніць «Народную волю»?
Натуральна, што першая рэакцыя гэта шок, бо гаворка ідзе не пра тое, што нас выкінуць з шапікаў, Белсаюз друкаецца з друкарні, і нават не пра тое, што нам давядзецца заплаціць яшчэ адзін нейкі вельмі буйны штраф. Гаворка менавіта пра спыненне выхаду газеты, якой у гэтым годзе споўніцца 16 гадоў. Таму першая рэакцыя шок.
Учора галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч заявіў, што рэдакцыя накіроўвае тэлеграмы на імя Александра Лукашэнкі і кіраўніка грамадскай каардынацыйнай рады па сродках масавай інфармацыі Паўла Якубовіча. На вашу думку, гэта можа дапамагчы?
Ну, ведаеце, як кажуць, надзея памірае апошняй. Мы не збіраемся становіцца ні перад кім на калені, ні перад тым жа Лукашэнкам, ні перад іншымі чыноўнікамі. Але мы лічым, што зараз трэба грукацца ва ўсе дзверы, нават калі яны зачыненыя. І калі ёсць хоць адзін малюсенькі шанец выратаваць газету, то яго трэба скарыстоўваць.
Уявім сабе найгоршы варыянт. Гаспадарчы суд прымае рашэнне зачыніць абедзве газеты. Якія варыянты дзеянняў застаюцца ў вашым распараджэнні?
Вы ведаеце, я б хацела сказаць, што гэта такая тэставая сітуацыя для ўсіх нас. І калі незалежная, незаангажаваная прэса сапраўды патрэбная грамадству, то яна будзе існаваць, нягледзячы ні на якія рашэнні суда. А калі не, ну, тады варта сур'ёзна думаць пра далейшае жыццё. Мы лічым, што сваё слова ў абарону народнай волі мусіць сказаць і нашыя чытачы, і партыі, і грамадскія арганізацыі. І было вельмі прыемна, калі учора, літаральна праз гадзіну пасля таго, як стала вядома пра крок Міністэрства інфармацыі, у рэдакцыю пачалі званіць людзі і пытацца, чым мы можам дапамагчы. Адні прапаноўвалі зладзіць пікеты перад домам таго ж міністра інфармацыі, другія тэлефанавалі на гарачую лінію міністэрства, выказвалі сваё абурэнне. Нехта прапаноўваў больш радыкальныя варыянты. Шчыра кажучы, у нас саміх у рэдакцыі дзясяткі варыянтаў дзеянняў на самы горшы, як вы кажаце, выпадок развіцця падзей. Можна з'ехаць у эміграцыю і выдаваць народную волю за мяжу, можна сысці ў падполле, а распаўсюджваць газету мільённымі накладамі на паветраным шары. Дарэчы, мы ўжо не першы раз гаворым пра такі варыянт, цяжкія для нас хвіліны. Але як бы там не распрацавалася сітуацыя, нават у гэты няпросты час мы застаемся аптымістамі і кажам, што народная воля будзе выходзіць, пакуль мы жывыя.
Дзякуй, Марына, за гутарку.
Нема за што.
На сувязі ў Менску была намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў менскіх раённых судах працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні суд Першамайскага раёну Менску асудзіў давераную асобу Саннікава Дзмітра Бандарэнку на 2 гады калёні агульнага рэжыму. Суд Маскоўскага раёну Менску дазволіў Дзмітру Дашкевічу прысутнічаць на пахаванні маці, якая раптоўна памерла 26 красавіка. Адміністрацыі СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску, дзе знаходзіцца Дзміцер Дашкевіч, дазволу са свайго боку пакуль не пацвердзіла. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Гэта рашэнне прынята ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям на працягу году 2 і больш пісьмовых папярэджанняў. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. Міністр унутраных спраў Куляшоў заявіў, што абвінавачаныя ў тэракце ў метро планавалі 3 новыя выбухі ў Менску. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Уладзіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў пацвердзіў, што Расія гатовая прадставіць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 3 мільярды даляраў. Ён, аднак, падкрэсліў, што грошы прызначаюцца на развіццё эканомікі і правядзенне структурных рэформаў, а не на праяданне. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў у Ашгабад, дзе сустрэнецца са сваім туркменскім калегам Гурбангулы Бердымухамедавым. Беларусь будуе ў Туркменістане горназдабываючы камбінат на мільярд даляраў. Летась Туркменістан выдзеліў Беларусі перадаплату памерам 250 мільярда даляраў.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. 28 красавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература плюс 18-24. У Менску пераменная воблачнасць, магчымы кароткачасовы дождж, 21-23 градусы цяпла. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан. Эксперты мяркуюць, што Лукашэнка будзе дамаўляцца аб пастаўках газу і папросіць крэдыт. Расказвае Уладзімір Глот.
Паводле паведамлення з адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, кіраўнікі дзяржаваў правядуць у Ашхабадзе перамовы на 2 роўнях – у вузкім і пашыраным складзе. У цэнтры ўвагі будуць пытанні развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Як сведчыць афіцыйная статыстыка, тут ёсць над чым працаваць. Па выніках мінулого году Туркменістан, які мае велізарныя запасы прыроднага газу, у знешнім гандлі Беларусі з краінамі СНД займае толькі 8-е месца. Прычым тэмпы росту беларусаў беларуска экспарта ўвесь час растуць, а імпарт у Беларусь павялічваецца куды менш шпарка. Гэта пацвярджаюць наступныя лічбы. Летась Беларусь прадала сваіх тавараў на 87 мільёнаў даляраў, а купіла ў Туркменістане на 4 мільёны. Намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексу, транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву Анатоль Павловіч у размове са свабодай сказаў, што Туркменістан найбольш цікавы для Беларусі, як адзін з найбуйнейшых у свеце прадаўцоў прыроднага газу.
95% в энергетике это зависимость от газа, и причем от одной страны. Мы всегда говорим о том, чтобы с нашим партнером Российской Федерации были хорошие отношения, но в любом случае диверсификация, она всегда была, есть и остается. Так во всем мире. Поэтому, безусловно, Беларусь, она открыто об этом заявляет, работает на этом рынке, и не только с Российской Федерацией.
Многие эксперты так само прогнозуют, что Александр Лукашенко будет просить у своего туркменского коллеги кредиту. Россия покуль не спешается с финансованием официального Минску. Однако политолог Александр Класковский не думает, что Лукашенко привезет со своей поездки живые гроши.
Практика показывая, что вот эти авторитарные сябры, хоть они и сядять на мешках с грошима, не надто разгоняются давать гроши. Сколько было залицания у до арабских шейхов, например, але надто они не разогнались. А коли нечто и дают, то с великой выгодой для себе. Тому вельми сумневно, что золотый дождь прольется после этого визиту белорусского керовника в Ашхабад.
После заявы у белорусского лидера, які ён зрабіў 26 красавіка і якія вядуць да паглыблення канфлікту з еўразвязам і ўзнікнення праблемаў з Украінай, візіт у Ашхабад можа быць дэманстрацыяй таго, што ў Беларусі, акрамя ворагаў, ёсць і добрыя сябры. Александр Класкоўскі з гэтай нагоды адзначае, падобныя візіты рыхтуюцца загадзя.
Але ёсць пэўная сімволіка ў тым, што літаральна назаўтра пасля беспрэцэдэнтна рэзкіх заяў адрас старшыні Еўракамісіі і прэзідэнта суседняй Украіны, беларускі афіцыйны лідар выправіўся менавіта ў Туркменістан. Гэта цытадэль жорсткай такой аўтарытарнай сістэмы, на мяжы таталітарызму, можна сказаць. І гэта сімвалізуе тое, што міжнародная ізаляцыя беларускага рэжыму дасягнула зараз, відаць, свайго апагею.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў заявіў, што лічыць актуальным аднаўленне перамоваў аб увядзенні расійскай рубля на тэрыторыі Беларусі. Чаму Сурікаў ва ўмовах валютнага крызісу загаварыў пра магчымасць увядзення расійскай рубля? Ці насамрэч Масква зацікаўленая ў такім кроку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў заявіў, што ён лічыць актуальным аднаўленне перамоваў па ўвядзенню расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі ў якасці адзінага плацежнага сродка. Сітуацыя, шчыра кажучы, актуалізавалася. Напэўна, мае сэнс яе пачаць абмяркоўваць, заявіў Сурікаў. На вашу думку, што такога адбылося, што, на думку расійскага пасла, можна ўжо абмяркоўваць гэтае пытанне? Што ён меў на ўвазі, якая такая сітуацыя?
Ну, с одного боку мы назираем чудовный менеджмент белорусской улады, валютных питаний, экономичных питаний. И от этого менеджмента громадство все больше и больше начинает и бухтеть, а здесь уже и бурлить. И уже существуют парады и от российского Минфина зарабить нечто. И существуют парады от Сурикова, и, конечно же, может, несколько разов это демонстрировал. Ажыццяўляць сваю палітыку, якая адрозніваецца ад палітыкі расійскай МЗС, потым не супадае з ім. Але калі мець на ўвазе магчымасць узгодненай палітыкі Сурікава з расійскім МЗС, то тут вымалёўваецца даволі цікавая камбінацыя патэнцыйна. Бо калі сёння Лукашэнка з абурэннем абвяргае прапанову аб адзінай валюце, кажа, што гэта не можа быць, бо не можа быць ніколі, то заўтра наўрад ці ён зможа казаць пра саюзу дзяржаву, пра магчымасці аддання і так ці інакш быць даволі моцным гульцом на расійскай палітычнай прасторы, бо яна зараз палярызавана, яна даволі гострая, і ніякі новыя ігракі і фактары ўплыву, нават слабыя, а якія могуць так ці інакш поколебать равновагу, это гульцы сегодня не потребны. Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Но ведь многие белорусы, особенно политично активные, лечат, что у России есть такие твердые, тривалые план по инкорпорации Беларуси, и починаться он повинен именно с таких финансовых речей, именно закупка белорусских предприятий, потом введение российского рубля. То бок вы лечите, что таких никаких планов Москва не имеет?
В Москве зараз не до Беларуси, бо починається політична боротьба. Предприємства сьогодні в епоху фінансового капіталізму під час глибокої кризи навряд чи кому потрібно. Так що це, звісно, ж білоруські пункти, які підтримуються влади, що всі спять і марать, як тільки це захопити. Але насамперед це коштує вельми мало і сьогоднішніх умов навряд чи кому потрібно. Це не Вольво. Это не МАН. С финансовым объединением, ну, я не думаю, что Беларусь кому-то здесь может быть неким таким лакомым ковалочком. Але заработать некие заходы, огородить российскую простору, куда больше актуальнее. Бо зараз начинаются свои бойки. Так что сказать про белорусский фактор немогчимо. Это, конечно, что Лукашенко будет зимкнуться, как этот фактор не гулялся, и как он был России потребный. Але сегодня рычаисты совсем на дворота.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. А зараз перадача Сергія Будкіна «Белы спіс свабоды».
«Белы спіс свабоды».
Вітаю, тут Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры «Свабоды» гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белы спіс свабоды». Цягам нашага знаёмства з лідарам «Дзюбелі» вельмі часта даводзілася чуць ад яго такую фразу «Мы толькі што запісалі сваю лепшую песню». Так было і ў выпадку з песняй «Край», якая ўвайшла ў альбом «Штазі», прызнаны лепшым рок-альбомам у Беларусі ў 2007 годзе. Гэта была самая першая кампазіцыя гурта, створаная пасля іх беларускамоўнага дэбюту «Дыска танкі». Кулінковіч тады нават жаліцца пачаў, што не пішацца яму цяпер па-расійску, беларускімі вобразамі мысліць. «Край» успрынялі як патрыятычны рок-гімн, аднак гэта не так. Аўтар пад невядомым «Краем» меў на ўвазе смерць. Гэтую кампазіцыю Кулінковіч прысвяціў сваёй сяброўцы Тацяне Кукоўскай, якая заўчасна пайшла ў іншы свет.
недели с короля одежу. Мары так само, разные думки. Решил лишь когда, когда что я прожил даремно. Край, мне незнакомый край. По дороге до дому мы
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Сергея Бламейка. Сёння сярод іншага мы гутарым з госці эфіру намесніцай рэдактара газеты «Народная воля» Марынай Коктыш. Абмяркоўваем ход судовых працэсаў над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 удзельнікамі плошчы. А таксама гаворым пра візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан. Але спачатку Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў менскіх раённых судах працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні суд Першамайскага раёну Менску асудзіў давераную асобу Саннікава Дзмітра Бандарэнку на 2 гады калёні агульнага рэжыму. Суд Маскоўскага раёну Менску дазволіў Дзмітру Дашкевічу прысутнічаць на пахаванні маці, якая раптоўна памерла 26 красавіка. Адміністрацыі СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску, дзе знаходзіцца Дзмітр Дашкевіч, дазволу са свайго боку пакуль не пацвердзіла. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Гэта рашэнне прынята ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям на працягу году 2 і больш пісьмовых папярэджанняў. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. Міністр унутраных спраў Куляшоў заявіў, што абвінавачаныя ў тэракце ў метро планавалі 3 новыя выбухі ў Менску. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Уладзіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў пацвердзіў, што Расія гатовая прадставіць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 3 мільярды даляраў. Ён, аднак, падкрэсліў, што грошы прызначаюцца на развіццё эканомікі і правядзенне структурных рэформаў, а не на праяданне. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў у Ашгабад, дзе сустрэнецца са сваім туркменскім калегам Гурбангулы Бердымухамедавым. Беларусь будуе ў Туркменістане горназдабываючы камбінат на мільярд даляраў. Летась Туркменістан выдзеліў Беларусі перадаплату памерам 250 мільярда даляраў.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература плюс 18-24. У Менску пераменная воблачнасць, магчымы кароткачасовы дождж, 21-23 градусы цяпла. Сёння ў партызанскім раённым судзе Менску працягнецца крымінальны працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. І яшчэ 4 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў: Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Санніку пагражае да 15 гадоў зняволення, астатнім да 8. Першы дзень працэсу расказвае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
За першы дзень працэсу адбыўся допыт усіх падсудных і разгляд некаторых пісьмовых матэрыялаў справы, у тым ліку пратаколаў агляду плошчы пасля разгону дэманстрантаў, якія зафіксавалі жалезныя пруты, бутэлькі з запальнай сумессю і іншыя падобныя рэчы, нібыта знойдзеныя на месцы падзей. Андрэй Саннікаў і Фёдар Мірзаянаў у судзе цалкам не прызналі сваёй віны. Астатнія прызналі часткова. Спадар Саннікаў заявіў, што гэтая справа мае ярка выражаную палітычную афарбоўку, але выказаў спадзеў, што суд будзе кіравацца законам. Показанні Андрея Саннікава сталіся самай яркай падзеяй першага дня суду. Выступаючы, ён фактычна абараняў не сваю фізычную свабоду, а свае палітычныя перакананні. Спадар Саннікаў рашуча адрынуў міфічныя абвінавачанні пра падпалы і пагромы 19 снежня, пра ледарубы і каністры з апальнай сумессю. Ён прызнаў, што заклікаў людзей на акцыю 19 снежня, але на акцыю мірную, з мэтай прымусіць улады правесці сумленныя выбары, з мэтай паказаць, як шмат людзей хоча пераменаў. Саннікаў паведаміў, што ён, як і іншыя апазіцыйныя кандыдаты, спадзяваўся на перамовы з урадам. За гэта галасавалі і ўдзельнікі мітынгу на Кастрычніцкай плошчы. Таму людзі і прыйшлі на плошчу незалежнасці. Цытую, «Я разлічваў, што ва ўрадзе знойдуцца смелыя людзі, якія прызнаюць крызісную сітуацыю ў краіне і паспрабуюць яе ўрэгуляваць. Такіх не знайшлося», – сказаў у судзе спадар Саннікаў. Андрэй Саннікаў таксама даводзіў суду, што ён і іншыя спрабавалі спыніць правакацыйныя дзеянні невядомых, якія білі шыбы ў доме ўраду. Распавёў пра неабгрунтавана жорсткі разгон дэманстрантаў, у часе якога ён і сам быў моцна збіты. Іншыя падсудныя заявілі ў судзе, што частка паказанняў на папярэднім следстве была атрыманая ад іх пад моцным псіхалагічным ціскам. Іх запалохвалі, не дапускалі адвакатаў, змушалі даць паказанні на кандыдатаў у прэзідэнты, нібыта тыя ім плацілі за ўдзел у мітынгу. Але ад такіх здзелак са следствам маладыя ўдзельнікі акцыі пратэсту адмаўляліся, таму і трапілі сёння на лаву падсудных. Праваабаронца з цэнтру прававой трансфармацыі Алексей Казлюк звяртае ўвагу на новыя факты, якія былі агучаныя ў судзе.
Тыя факты, якія казалі падсудныя аб ціску на працягу папярэдняга следства, гэта ўсё вельмі важна, і суд павінны браць на ўлік вось гэтыя факты. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзныя парушэнні, і тыя паказанні, якія людзі даюць за кратамі, яны павінны ставіцца пад сумненне.
Мяркуе праваабаронца Алексей Казлюк. У судзе Кастрычніцкага району Менску сёння працягнецца працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Павлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Дмітрыем Драздом, так званым навушнікам Уладзімірам Хамічэнкам і над беспартыйным Андрэем Пратасенем. У першы дзень суд выслухаў усіх пяцёх абвінавачаных і пацярпелага відэааператара ўправлення ўнутраных спраў Менгарвыканкаму, расказвае Гіна Студзінская.
Усе, хто уважліва сочыць за судамі, заўважаюць поўную адсутнасць логікі ў тым, па якіх крытэрах фармавалі групы людзей у працэсы. Намеснік старшыні зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Мікола Дзімідзенка кажа:
«Цяжка зразумець, чаму, напрыклад, судзяць Кіркевіча з Вінаградавым, а не Кіркевіча з Гіроменкам, которыя сапраўды маглі разам быць, і хаця б нейкія групавыя дзеянні ім сапраўды можна было мяняць, хаця б таму, што яны былі знаёмы, былі ў адной арганізацыі. Улада камбінуе вельмі дзіўна і сведкаў, і пацярпелых тым ліку».
Удзельнікі працэсу не ведалі дагэтуль адзін аднаго. Упершыню сустрэліся толькі ў залі суду. Усе пяцёра абвінавачваюцца ва ўдзеле у масавых беспарадках. Андрэй Пратасеня віну прызнаў, Алесь Кіркевіч і Змітер Дрозд не прызналі. Владзімір Хамічэнка прызнаўся, што быў на падпітку. Выпіў за вечар 4 літры піва і не памятае, як частка трубы апынулася ў руках. Павел Вінаградаў у судзе наагул адмовіўся даваць паказанні. Суддзя зачытвала іх з матэрыялаў справы. Сяброўка Паўла Святлана Гарохавік, якая прысутнічала на працэсе, выказала такое меркаванне наконт адмовы Паўла.
Ну, магчыма, таму, што ён не хоча прызнаваць сваю віну хоць у чым-небудзь. То есть, у пісьмовых паказаннях ён прызнаў, што вось наносіў там тыя ўдары, але магчыма, ён не хоча гэта агучваць у голас. А магчыма, не хоча дзельнічаць у гэтым фарсе і адказваць на пытанні, якія яму будуць задаваць пракурор.
Прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі наконт першага дня суду выказаў такое меркаванне.
Не гледзячы на тое, што зараз і частку хадатайніцтва суд задаволіў, хаця і не ўсе, і не перапыняе, дае казаць падсудным тое, што яны мяркуюць, мы ведаем, што судоў у гэтай краіне фактычна няма. Таму нават калі ў судовай залі ўсё будзе выглядаць даволі прыстойна, то ў любым выпадку вырак, які будзе выносіць гэта суд, гэта будзе не яго вырак, не яго прысуд, гэта будзе прысуд, які ім прадыктуюць зверху.
На судзе даў паказанні і пацярпелы міліцэйскі відэааператар, які, як ён выказаўся, фіксаваў беспарадкі на камеру. Па ягонай камеры быццам бы нанёс удар Змітер Дрозд. Відэааператар Александр Шылко, праўда, заўважыў, што Дрозд не першы і не апошні, хто біў. Дрозд папрасіў прабачэння ў Шылко. У чацвер на суд выклікаюць дзясятак пацярпелых міліцыянтаў. У спісе тыя ж самыя прозвища, что фигуровали и на судах Трощенко, Новика, Молчанова, Мядзведя, Бреуса, Гапонова. Те же самые потерпелые, выкликанные на завтра и у процесс Санникова, Мерзаяна, Гнетчика, Виноградова и Яруменко.
Из Менску передавала Инна Студзинская.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Міністерство інформації накерувало у Вищий господарчий суд позови об спиненні випуску газет «Наша Ніва» і «Народна воля». Півгодини тому гостей нашого ефіру була намісниця редактора незалежної газети «Народна воля» Марина Коктиш. Я спитався у її, як у колективі газети було усприйнято повідомлення об наміри Міністерства інформації зачинити «Народну волю».
Натуральна, што першая рэакцыя гэта шок, бо гаворка ідзе не пра тое, што нас выкінуць шапіка ў Белсаюз друка ці з друкарні, і нават не пра тое, што нам давядзецца заплаціць яшчэ адзін нейкі вельмі буйны штраф. Гаворка менавіта пра спыненне выхаду газеты, якой у гэтым годзе споўніцца 16 гадоў. Таму першая рэакцыя шок.
Учора галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч заявіў, што рэдакцыя накіроўвае тэлеграмы на імя Александра Лукашэнкі і кіраўніка грамадскай каардынацыйнай рады па сродках масавай інфармацыі Паўла Якубовіча. На вашу думку, гэта можа дапамагчы?
Ведаеце, як кажуць, надзея памірае апошняй. Мы не збіраемся станавіцца ні перад кім на калені, ні перад тым жа Лукашэнкам, ні перад іншымі чыноўнікамі. Але мы лічым, што зараз трэба грукацца ва ўсе дзверы, нават калі яны за І калі ёсць хоць адзін малюсенькі шанец выратаваць газету, то яго трэба скарыстоўваць.
Уявім сабе найгоршы варыянт. Гаспадарчы суд прымае рашэнне зачыніць абедзве газеты. Якія варыянты дзеянняў застаюцца ў вашым распараджэнні?
Гэта такая тэставая сітуацыя для ўсіх нас. І калі незалежная, незаангажаваная прэса сапраўды патрэбная грамадству, то яна будзе існаваць, нягледзячы ні на якія рашэнні суда. А калі не, ну, тады варта серьезно думать про дальнейшее життя. Мы лечим, что свое слово оборону народной воли мусит сказать и наши читачи, и партии, и громадские организации. І было вельмі прыемна, калі учора, літаральна праз гадзіну пасля таго, як стала вядома пра крок Міністэрства інфармацыі, у рэдакцыю пачалі званіць людзі і пытацца, чым мы можам дапамагчы. Адні прапаноўвалі зладзіць пікеты перад домам таго ж міністра інфармацыі, другія тэлефанавалі на гарачую лінію міністэрства, выказвалі сваё абурэнне. Нехта прапаноўваў больш радыкальныя варыянты. Шчыра кажучы, у нас саміх у рэдакцыі дзясяткі варыянтаў дзеянняў на самы горшы, як вы кажаце, выпадак развіцця падзей. Можна з'ехаць у эміграцыю і выдаваць народную волю за мяжою, можна сысці ў падполле, а распаўсюджваць газету мільённымі накладамі на паветраным шары. Дарэчы, мы ўжо не першы раз гаворым пра такі варыянт, цяжкія для нас хвіліны. Але як бы там не распрыпалася сітуацыя, нават у гэты няпросты час мы застаемся аптымістамі і кажам, што народная воля будзе выходзіць, пакуль мы жывыя.
Гэта была намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе «Наша апытанне». Александр Лукашэнка назваў прэзідэнта Еўракамісіі казлом, а кіраўніцтва Украіны – вашывым. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Но гэта не здзіўляе. Пазіцыя нашага кіраўніка, гэта ў яго стылі, і нічога іншага, я думаю, ён бліжэйшым часам не скажа. Канешне, сорамна не толькі мне, я думаю, усім свядомым людзям сорамна сапраўды, але ж мы ў чарговы раз яго элегантна абабралі і цяпер будзем трываць.
Ну не можа кіраўнік дзяржавы так выразаць. Не павінен.
Не знаю даже, если честно. Что-то он себя походу возомнил, не знаю даже кем. Обзываць других как-то грубо слишком. Вообще, наверное, чалавек какой-то неадэкватны. Я думаю, нельзя ему больше быть президентом, раз он так о других отзывается.
Что он неправильно поступает, и что потом он президент, так оскорбляет других.
Я даже не знаю, что вам ответить. Не, ну,
как бы некультурно нельзя. Человек такого ранга, как бы, не должен так себя вести и применять такие слова в своей речи относительно других политиков.
Я этим не интересуюсь.
Ну, не знаю, как-то. Надо себе сначала разобраться, а потом о ком-то судить. Просто нужно как-то более выбирать слова, может.
Ну, если это так, то, ну, я тут можно сказать? Что тут можно сказать, если это так? Конечно, я такое не одобряю.
Ну, от Лукашенко это стоило ожидать. Он у нас такой человек, любит оскорбить. Он обратил бы внимание сначала, в первую очередь, на себя. Вот почему и Беларусь сейчас находится изолирована от всех стран. Я думаю, многие это понимают. Тут можно говорить много-много. Просто сейчас, знаете, как-то внезапно так все. Надо, наоборот, налаживать отношения со всеми странами. Кошмар, что творится в стране.
Нет, ну, чтобы называть кого-то кем-то там, это нельзя и никогда нельзя. И оскорблять, можно сказать, что это не по-джентльменски. Тем более человек, который занимает какой-то пост, высказывается, надо следить за своими высказываниями. И здесь однозначно. Надо, прежде чем что-то сказать, надо подумать. Тем более таким лицам.
Ну, вообще, я думаю, что президент – это не личность, это функция. И, собственно, разнообразный юмор или там харизматика меня мало интересует. И я считаю, в принципе, это, ну, неправильный шагом с точки зрения хотя бы тактики и политической этики.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Александр Лукашэнка назваў прэзідэнта Еўракамісіі казлом, а кіраўніцтва Украіны вашывым. Як вы да гэтага ставіцеся? А зараз слова нашым слухачам.
Вот Сёмин Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано.
Скажите, пожалуйста, как вот понять, мы читаем сегодня в газете «Свободные новости», вот что сахар у России у пересчете на наши гроши и на доллары 3270-3310. А наш хозяин, господар наш, Григорович, говорит, что будет повышать цены, потому что цукор вывозит у Россию. Так скажите, какие же это дурные купить у нас по 3600 и повезет у Россию по 3310 продавать?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свободы. Зараз Стасий Вашкевич нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сёння ў менскіх раённых судах працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Напярэдадні суд Першамайскага раёну Менску асудзіў давераную асобу Саннікава Змітра Бандарэнку на 2 гады калёні агульнага рэжыму. Суд Маскоўскага раёну Менску дазволіў Змітру Дашкевічу прысутнічаць на пахаванні маці, якая раптоўна памерла 26 красавіка. Адміністрацыя СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску, дзе знаходзіцца Змітер Дашкевіч, дазволу са свайго боку пакуль не пацвердзіла. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Гэта рашэнне прынята ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям на працягу году 2 і больш пісьмовых папярэджанняў. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. Міністр унутраных спраў Куляшоў заявіў, што абвінавачаныя ў тэракце ў метро планавалі 3 новыя выбухі ў Менску. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Уладзіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў пацвердзіў, што Расія гатовая прадставіць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 3 мільярды даляраў. Ён, аднак, падкрэсліў, што грошы прызначаюцца на развіццё эканомікі і правядзенне структурных рэформаў, а не на праяданне. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў у Ашгабад, дзе сустрэнецца са сваім туркменскім калегам Гурбангулы Бердымухамедавым. Беларусь будуе ў Туркменістане горназдабываючы камбінат на мільярд даляраў. Летась Туркменістан выдзеліў Беларусі перадаплату памерам 250 мільярда даляраў.
Стасі Вашкевич, «Вакол Білорусі за 100 секунд». Ви слухаєте «Свободу» і я ще раз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність, місцями короткочасові дожди. Температура плюс 18-24. У Мінську так само махчимі дожди, температура 21-23 градуси тепла. Сьогодні аўтаўладальнікі Берасця супольна з жыхарамі іншых 10 беларускіх гарадоў плануюць правесці акцыю «Стоп бензін 2», накіраваную супраць высокіх цэнаў на паліва, паведамляе Сергей Ягораў.
Акция «Стоп бензин-2» першапачаткова планавалася на 14 красавіка, але ў сувязі з трагедыяй у мінскім метро была перанесена на 2 тыдні. 28 красавіка, як плануюць арганізатары мерапрыемства, ў 17:30 на пляцы каля Берасцейскай крэпасці мяркуецца збор аўтамабілістаў, распавядае адзін з ініцыятараў акцыі.
Возле Брестской крепости будет проведено общее собрание всех участников, и после чего вся транспортная колонна двинется в направлении одной из заправочных станций, на которой участники акции будут покупать 1-2 литра бензина за белорусские купюры 10-50 рублей, после чего требовать чек.
После этого колонна автомобилистов меркуя накироваться по улице Машерова до спортивного комплекса «Виктория». Рухаться эта колонна будет с невеликой худкостью, чем повинна притягнуть увагу людей до протесту.
Мы займем значительную часть дороги, но будем ехать таким образом, чтобы не мешать другим автотранспортным средствам. Также будут на автотранспортных средствах специальные логотипы, связанные с этой акцией.
Разом с тем, организатор акции означает, что с боку спецслужбы уже означена пильная увага до инициаторов мероприемства. Некоторых попередили про то, что акция недозволена, и организаторы будут нести отказность по воле ясного законодавства, говорит инший организатор акции.
В общем, спецслужбы не допустят проведения этой акции. В связи с терактом откликались демократичные активисты берасцейские. Кроме питания на конт теракта, у спецслужбов были до их питания на конт акции «100 бензин». Были попереджены, что будут неприємності, коли активісти приймуть удел у цій акції.
Як ви чули, сьогодні у Бересті планують провести акцію «Стоп бензин 2» супраць високих ценов на паліва. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз для мікрофона Юлія Марченка з оглядом білоруського сетіва.
Адразу три суди над удзельнікамі акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года прайшлі сёння. Беларускі сектар інтэрнэту адрэагаваў на гэтыя падзеі. Дмітра Бандарэнку, сябру каманды кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, суд Першамайскага раёну горада Мінска пакараў сёння 2 гадамі калёні агульнага рэжыму. Праваабаронца Алена Танкачова ў інтэрв'ю Еўрарадыё наступным чынам пракаментавала гэты прысуд. Бандарэнка учора сам вельмі канкрэтна даў характарыстыку судовага працэсу. Ён сказаў пра тое, што на сённяшні дзень многія чакаюць ад суда праявы нармальнага правасуддзя. Пры гэтым практычна ніхто не бачыць гэтага па мінулых судовых працэсах. Сёння суд вынес вырак у 2 гады пазбаўлення волі. Так, гэта крыху менш, чым прасіў пракурор, але суд пры ўсёй сукупнасці абставінаў мог вынесці штраф, які таксама прадугледжаны гэтым артыкулам. Нібыта паслабленне жорсткасці выраку ў параўнанні з першымі працэсамі па справе 19 снежня праваабаронца характарызавала так. Мы маем дачыненне з нейкім змяненнем пазіцыі следства, абумоўленай нейкімі палітычнымі працэсамі. Яны апынуліся ў ліку першых, і на іх прадэманстравалі максімальную жорсткасць. Але на самой справе 2 гады за дзеянні, якія ты не рабіў, гэта таксама страшна, як 4 ці 10, як расстрэл у 1937-м. Яшчэ адзін гучны працэс, які распачаўся сёння ў судзе партызанскага раёну Менску над былым кандыдатам на прэзідэнты Андрэем Саннікавым, а таксама ўдзельнікамі акцыі пратэсту Іллёй Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянам і Уладзімірам Яроменкам. Карыстальнік Дзмітр на сайце Харты 97 піша: «За 10 хвілін знаходжання каля будынку суду я расчараваўся не ва ўладзе. Наконт яе ў мяне даўно ілюзій ўжо няма. У беларусах. Хоць і наконт іх, працуючы тут ужо больш за 10 гадоў, ілюзіі выпарыліся. Не хочаце вы ні хрена, не жыць нармальна, не працаваць. Свабода, ды навошта яна вам? Вы ж нават не будзеце ведаць, што з ёй рабіць. Не, паляпаць па клавішах, лаючы ўладу, гэта вы можаце. А на справе? Тысячы каментароў з абразамі, пагрозамі і іншай палемікай. А ў дзень, калі сапраўды можна нешта змяніць, 50 чалавек у будынку суду, палова з якіх з навушнікамі, астатнія з камерамі. Разам жадаючых па справе змяніць нешта ў гэтай краіне 10-15 чалавек. Астатнія ўжо прыдумалі сабе адмазкі. Вялікі народ. Смешна. На каго заўгодна гатовы спадзявацца? На Бога, на Расію, на санкцыі ў развязу, але толькі не на сябе. Гэта мае пасланне тычыцца абсалютна ўсіх, хто яго прачытае, за выключэннем тых некалькіх дзясяткаў, якія прыйшлі на Саннікава. Трэці працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Паўлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам групы Андрэя Саннікава Дмітрыем Драздом, так званым навушнікам Уладзіміром Хамічэнкам і Андрэем Пратасенем праходзіў сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. На сайце нашай Нівы карыстальніца інтэрнэту Таня піша: «Трымайцеся, хлопцы, мы з вамі ў думках. Будзем спадзявацца, што ў суддзі ёсць сумленні. Я гэта кожны раз пішу, але надзея памірае апошняй. Можа, ў нашай сістэме ўсё ж такі ёсць выключэнні».
Агляд беларускае сеціва падрыхтавала Юлія Марчанка.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
А зараз перадача Валенціны Аксак «Верш на свабоду».
Для сённяшняй перадачы мы выбралі творы, аўтары якіх перакананыя, што свабода ў Беларусі датуль будзе няздзейсненай марай, пакуль яе грамадзяне не ўсвядомяць сябе нацыяй. Гэтага ж усведамлення не адбудзецца без панавання роднае мовы ў дзяржаўным жыцці і штодзённым побыце. Вось як піша пра гэта наш сталы аўтар з Бабруйску Лявон Ліберта. Чытаю. «Спачатку было слова. Царква лічыць адмыслова. Спачатку была мова, а зараз не пачуць і слова. Дзе ж яна наша мова? Хто адкажа адмыслова? Вінаватыя ў тым самі, што мовы няма з намі, бо селі не ў тыя сані і чужую за сваю прынялі. І што цяпер мы маем? Хто аб нас ведае ў свеце? Вось з тымі, як бывае, і сонца ёсць, і нам не свеціць. Нас называюць рашан, і рацыю маюць мусіць. Ім невядома мова наша, як і самім нам, беларусам. Калі ж мы усвядомім, каб спадчынай даражыць, мова ў кожным доме, як дзеткі, павінна быць». Напісаў наш сталы аўтар з Бабруйску Лявон Ліберта. «Нам Купала прарочыў вялікую долю і ад слова выводзіў яе», сцвярджае ў сваім вершы на свабоду знаная паэтка Ірына Багданович. Стужка.
«Мы пасланыя ў свет для красы і любові, праз цярпенні, нядолі і пакут. Нашанівілі боскае зерне ў слове, адзяржавілі родны свой кут. Толькі шлюбам яшчэ не пабраліся з мовай, ад Купалы шляхетнай, жывой, не зважаючы ў чыннасці дзён паспяховай, што ў палоне апраткі чужой. Нам Купала прарочыў вялікую долю і ад слова выводзіў яе, бо ніколі пад дудку чужую ніколі беларус не пазнае сябе».
Свой верш на свабоду чытала Ірына Багданович. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
І на заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У партызанскім раённым судзе Менску пачаўся крымінальны працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Яму пагражае да 15 гадоў турмы. Яшчэ 9 удзельнікам плошчы, якіх таксама пачалі судзіць учора, пагражае да 8 гадоў турмы. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Туркменістан. Эксперты мяркуюць, што Лукашэнка будзе дамаўляцца па стаўках газу і папросіць крэдыт. Гэта было Радыё Свабода. На гэтым мы заканчваем сваю працу ў эфіры. Наступная перадача Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір о 18:00 паводле менскага часу.